Часового керівництва краєм зіграла позитивну роль, однак її діяльність після проголошення незалежності Косова втратила сенс. І це всі інновини, з якими я встигаю ознайомити слухачів. Передаю мікрофон і бажаю, як завжди, цікавого ефіру.
Дякую, Зіновію. Це вечірня свобода, як я вже казала, для тих, хто долучився до нас щойно. Гість нашої сьогоднішньої вечірньої свободи Сергій Тигибко, співголова Ради інвесторів при Кабінеті міністрів, екс-віце-прем'єр, екс-голова Національного банку України. Тобто наші запитання сьогоднішні можуть стосуватися цієї сфери економічної і, мабуть, політичної також. Не можу не запитати у вас... Ви, коли були у Швеції, сьогодні щойно повернулися, новинні стрічки принесли новину таку, що Тигибко буде забирати голоси у Януковича і Яценюка. Де вас ця новина знайшла? В літаку чи ще в Швеції?
Що стосується цієї інформації, яка була надрукована в газеті «Комерсант», то уже після повернення дізнався, що вийшла така інформація. Скажу відверто, що не готували. Ні, не наша. Що стосується теми, то я можу сказати, що мені дійсно поступили пропозиції, і можу сказати не тільки від однієї партії, щоб я повернувся в політику. Не подобається мені те, що відбувається в країні. Не хочу спостерігати, хочу на це впливати. І тому абсолютно можливі такі варіанти. Що стосується конкретної пропозиції, то найближчим часом збереться політрада, я з ними зустрінуся, і після цього буду визначатися.
Але ви амбітна людина. Наскільки ви готові бути технічним кандидатом?
Якщо людина повертається в політику, то не для того, щоб бути технічним кандидатом. Ну, я точно, якщо буду повертатися, то не буду технічним кандидатом. Пройде час, а після цього він покаже, хто технічний, а хто ні.
А ким би хотіли бути зараз?
Зараз?
Так. Ну, через півроку.
Якщо будуть вибори, я вважаю, що завдання потрібно ставити собі максимальне.
Тобто президентом?
Потрібно готуватися. Якщо ти повертаєшся в політику, ти повинен ставити максимальні завдання для себе. І президентом потрібно працювати на те, щоб була фракція в парламенті.
Років 10 тому я у вас запитувала, чи хочете ви стати прем'єром на той час? Ви сказали, хочу. Чи хочете зараз?
От зараз стати замість прем'єр-міністра Тимошенко не дуже хотів би. Чому? Тому що я не бачу реальної підтримки парламенту, підтримки уряду. А в такій ситуації, особливо в кризовій ситуації, працювати в уряді, очолювати уряд і не мати підтримки парламенту надзвичайно важко, тому що варіанти впливу на ситуацію з боку Кабінету міністрів все ж таки обмежені. Тут потрібна консолідація влади. І президент повинен допомагати парламенту. У нас, на жаль, відбувається, деякі політики сьогодні зайняли позицію, чим гірше, тим краще.
Якби вам дали можливість зараз зробити все, що ви хочете, щоб ви почали реформувати економіку?
Я би можу сказати, що це все ж таки, ну, не дивлячись на те, що фраза така дуже закруглена буде, справа комплексна. Ми повинні тримати макроекономічну стабільність. Чому? Якщо у нас зростуть ціни сьогодні, ми не зможемо компенсувати за рахунок бюджету ті втрати, які понесуть самі бідні українці. Раз. Друге. Ми повинні стабілізувати банківський сектор. Сьогодні всі наші підприємства, малі, великі, всі ті гроші, які вони мали в обігу у себе, вони всі вже їх, що називається, доїдають. І для того, щоб розпочати, навіть при самих кращих умовах ринку, розпочати працювати, потрібний буде банківський кредит. Ми затягуємо ситуацію з банками. Я можу сказати, що ми затягнули вже місця на 4 її. Третя позиція. Ми повинні допомогти після цього реальному сектору економіки через банківські кредити і через бюджет, я би так сказав, через рефінансування з боку Національного банку. І четверта стара українська хвороба – структурні реформи. Повинні провести дерегуляцію. Сьогодні колосальна корупція. Куди не підеш, любий крок бізнесмен робить, великий, маленький, ніякої різниці. Хабарі, хабарі, хабарі. Нам потрібна судова реформа. Ми повинні розпочати ефективну приватизацію. Завжди буду говорити, що власник приватний набагато ефективніший, ніж власник комунальний чи власник державний.
Але про ці речі, коли от хтось хоче до влади, він про це говорить. Як тільки приходить до влади, він про це, очевидно, забуває і з'являється та сама корупція.
Так.
А чому? І як цього позбутися?
Чому? Тому що ми заявили про таку реальну демократію, розпочали її будувати, зробили певні кроки, правильні кроки. А після цього потрібно було, на мій погляд, потрібно було дуже жорстко контролювати всіх, і в першу чергу своїх, що називається, в лапках таких своїх, і бити в першу чергу по своїм. І тоді би всі бачили, що видно, що є люди в державі, на яких можна рівнятися. А сьогодні всі дивляться наверх, і там відбувається те, що відбувається. І самі вони роблять те ж саме. Тому чому слабкі люди? От і все. Людей треба міняти.
Лідерів потрібно міняти. 490-29-05, код Києва 8044. Ви можете говорити, ставити свої запитання Сергію Тегибку, який гість нашої студії. Ми примусили людей останні 4 місяці говорити дерегуляція, рекапіталізація, рефінансування, емісія. У нас вже кожен знає це і боїться цього всього. От, очевидно, про ці речі ми і будемо говорити. Я пам'ятаю, колись ви говорили про те, що можна було б обійтися без кредиту Міжнародного валютного фонду, який ми так обходжували, так, холілілілілі, як то кажуть, якби ми повернули довіру до банківської системи населення, адже населення забрало ого-го скільки коштів вилучило з банківської системи. Втратити довіру дуже просто, а повернути її дуже складно. Які можна зараз вжити заходів для того, щоб депозити люди понесли в банки?
Мені здається, що довіра – ключове слово для того, щоб ми відновили і банківську систему, і відновили кредитування. За це потрібно поборотися. Ви знаєте, от кажуть, та що ці банки, хай би вони вже там, кому вони потрібні і так далі. Ми тільки-тільки почали від цих банків, від національних банків, що називається, від національної банківської системи, отримувати те, що весь світ отримує. Ми почали кредитуватися для купівлі нового авто, для купівлі квартири, для холодильника, телевізора чи ще для чогось. І не треба було чекати все життя для того, щоб купити шосту модель «Жигулів» і бути щасливим. Можна було в 30 років, маючи достатню заробітну платню, отримати те, що отримує весь світ.
Але з іншого боку, от білий комірець банківський каже тепер, ти взяв у борг, плати. І людина, яка там заплатила останні гроші, бо хотіла не шосту модель, а якийсь там Ланус чи щось там краще, от вона тепер сплачує за набагато більшим курсом за ту машину, а банки наживаються.
Безумовно, платити треба. І тому що банки це посередники. Одні поклали в банк гроші, інші отримали. І якщо ми не будемо повертати, то будуть проблеми з депозитами. Але сьогодні є всі вже підстави посилювати курс гривні. Сьогодні вже я дивлюсь по макроекономічній ситуації, в першу чергу по експорту товарів і послуг, і імпорту товарів і послуг, що гривня вже сьогодні може бути не 7,7, а може бути і 7,65 спочатку, після цього 7,5, а після цього може і посилюватись. А це буде, оце буде самий такий вірний крок, який би дозволив вкладникам повертатися до банків, в першу чергу, з гривнею. Друге, я вважаю, що прийшов час трошки, уже не трошки, а ми вже затягнули заборону зняття депозитів. Треба змінити умови рефінансування комерційних банків, спростити його, щоб банки могли звертатися до Національного банку за грошима і дати можливість вкладникам забирати свої гроші вільно той, хто коли захоче. Я вас запевняю, пройде 2-3-4 тижні, і люди зупиняться і скажуть, якщо так легко можливо забрати, то потримають гроші, ставки будуть високі, потримають і понесуть знову. І таким чином ми відновимо. Але перед цим потрібно капіталізувати банки. В першу чергу так звані системні, це буде 7, 8, 10 банків, можливо, українських, західні банки, їх 40% капіталізують себе самі.
Ми говоримо про рекапіталізацію тих 7 банків, які вже оголошено про рекапіталізацію, чи про інші, бо ті вже наче якби трохи в них рішення, ситуація складна.
Там рішення ще не прийнято. Якщо би була моя воля і мене спитали, які банки потрібно капіталізувати державі, то я би сказав, без різниці, великі чи малі, треба капіталізувати здорові банки. Треба капіталізувати ті банки, які мають здорові активи, а не ті, які розкрадали рефінансування.
Але ж ми капіталізуємо 7 банків, які вже розікрали, вибачте мене.
Але ж я сказав, що якщо б це мене спитали, але це сьогодні
добре,
інші люди приймають рішення.
Це рішення приймалося, там, скажімо, Кабінетом міністрів, то з вами радилися, як з співголовою Ради інвесторів?
Ні, це не питання, яке належить до співголови Ради інвесторів.
Тобто з вами не консультувалися?
Ні.
Одна там високопосадова людина, скажімо так, не будемо говорити, хто саме сказав мені якось в розмові, в приватній, Національний банк вор. Це страшне звинувачення. Але коли це звучить з вуст високопосадовців, то є привід замислитися, наскільки в цьому є, я не хочу, щоб з ваших уст прозвучали звинувачення, але наскільки багато помилок в діях голови Нацбанку?
Що стосується цих звинувачень, то ми їх чули і читали, і вже читаємо і чуємо декілька місяців. Нічого тут нового нема, про це говорять і журналісти, і банківська спільнота. Так це чи ні, може тільки сказати слідство і суд, але те, що ходять такі чутки, це погано. Тому зараз щось коментувати, дуже важко.
492-29-05, код Києва 8044, здається, маємо дзвінки. Добрий вечір, ви в ефірі.
Добрий вечір. Зараз у банків з'явилась така нова послуга – кредитні канікули. Але там такі великі переплати, а існує така можливість, щоб отримувати реальні канікули, але не переплачувати за них відсотки. Адже держава допомагає банкам, чому вони там не допомогли реально своїм клієнтам?
По-перше, держава поки що не допомагає банкам. І банки самі справляються з своїми проблемами. Я можу сказати, що слава Богу, що у нас є сьогодні банки з західним капіталом, їх близько 40%, тому що вони сьогодні більш стабільні, тому що отримують підтримку материнських банків. От, скажімо, Светбанк повністю профінансував всі ті запозичення, які ми залучали на протязі більше ніж року. Всі повністю. І ми ще не брали рефінансування в Національному банку. Тому це перше. Друге, є реальні продукти, які дозволяють мати дійсно кредитні канікули. Без збільшення ставка може залишатися такою ж, яка у вас була. От, скажімо, ми не піднімали відсотки на іпотеку нікому. І,
але відсотки при цьому сплачуються, при цих кредитних
ні, можуть і може бути відсрочка і по відсоткам. Треба розбиратися з кожною людиною окремо. Чому? Якщо людина втратила роботу, то, ви знаєте, тут не хитра справа загнати людину в кут глухий, але що від цього виграє банк? Повірте, не квартира, не машина банку не потрібно. Банк повинен працювати своїм інструментом,
це,
з грошима.
Це зрозумілі речі. Водночас ви сказали, що системні банки, великі банки, особливо банки з закордонним капіталом, їм можна більше довіряти. Сьогодні з'явилася інформація про те, що через лютневі постанови Нацбанку, от під номерами 108-109, вони нічого не скажуть радіослухачеві, але скажуть вам, є загроза того, що саме банки з іноземним капіталом, от вони можуть піти з України або скоротити до максимуму свою діяльність. Наскільки є підстави про таке говорити? Це сьогодні був коментар одного з експертів, скажімо так, його прізвище Олександр Андреєв, він з Центру економічної прогностики.
Я думаю, що...
Він говорить про Райфайзен, Укрсиб, Укрсоц і ОТІПІ.
Ніхто нікуди не піде, тому що великі гроші інвестовані в Україну, і ці гроші треба відпрацьовувати, і слава Богу, що не підуть. Що стосується двох цих постанов, про що це, про що йдеться? Йдеться про відкриту валютну позицію. Теж з цим рішенням, яке ось-ось вступає в силу, я вважаю, затягнули місяців на 5. Чому? Тому що саме головне, що за рахунок відкритої валютної позиції були можливості спекулювати. Куплялася валюта, заганялася на відповідні рахунки, трималася на цих відповідних рахунках, після цього могла продаватися через 3 дні чи через навіть більше. І коли курс зростав, то от таким чином цей курс і накручували. Багато розмов було з Національним банком, говорили, що це терміново треба припинити. Слава Богу, це зроблено. Але виникла одна проблема. Я вважаю, що це помилка з боку Національного банку, тому що зараз нема можливості у тих банків, які брали запозичення іноземні, купляти валюту для того, щоб повернути ці запозичення. Я вважаю, що найближчим часом це буде знято, і я вважаю, що це просто невелика помилка. Ніколи ідеально, ідеальних рішень не приймається. Потрібно коректувати. Я думаю, що Національний банк найближчим часом це змінить.
Я вам зараз таке поставлю запитання, можливо, ви скажете, що воно зовсім дурне. Але скільки в державі валютних курсів?
У нас
от
зараз
я
3.
Знаю курс, значить, НБУ, так? Міжбанківський,
так.
Комерційних банків.
Так.
Так? А є ще які курси?
Ще...
Ранковий курс ще є. Є курс спеціальний для погашення кредитів. Є ще курс дуже дивний, що якщо ти здасиш, покладеш гроші на депозит в гривні, то зможеш купити долар за дуже якимось специфічним курсом.
Я скажу, що сьогодні можна говорити про реально про 4 курси. Перший – офіційний Національного банку. Другий – міжбанківський. Той, який складається на торгах у банків. Дуже добре, що він все більш стабілізується і наближається до офіційного. Є готівковий курс, який теж стабілізується і поступово наближається до офіційного. І є курс, по якому Національний банк продає валюту для погашення іпотечних кредитів валютних.
Я мала на увазі от варіанти того, що реклама висить.
Так.
Поклади депозит в гривні під такий-то там відсоток, в такий-то банк, не буду називати, їх там багато, вони не дуже великі. От. І купи валюту по курсу там 7.01, до прикладу.
Я зразу можу сказати, що бажано і ідеально, і так потрібно, щоб було, щоб курс був один.
Я те, це прекрасно розумію.
Про те, що ви говорите, це вже такі варіації самих банків, які заохочують вкладати депозити. І банк втрачає на валюті, але заробляє на стабільності. Банки борються за ліквідність свою. Банкам потрібні сьогодні гроші. І тому вони втрачають на конвертації.
Тобто нічого незаконного в цьому
абсолютно
немає.
Ні.
І якщо людина погодиться піти на такі умови, то вона не може битися, що завтра цей банк потребуватиме рекапіталізації або скаже, що
ні,
все,
безумовно,
я банкрут.
Безумовно, що якщо банк дає такі продукти, то не все гаразд у банка. Якщо він втрачає на конвертації, то, безумовно, це вже якийсь сигнал. Але тут потрібно конкретно розбиратися, і це конкретна справа. Тому що бізнес робить особа і банк. І як вони домовляться, це вже їх справа.
Деякі банкіри зараз кажуть, ну, наприклад, керівник МВФ, якщо мені не зраджує пам'ять, сказав, що зараз треба боятися не інфляції, а дефляції.
В українських умовах, думаю, що це не так. Те, що прогнозується по Україні 16% інфляції, те, що маємо за 3 місяці більше 5%, цифри дуже великі. І дай Боже, щоб ми вийшли на 16% по року. Ви що, я тут самі давайте подумаємо. У людей, дай Боже, щоб вони отримували заробітну платню, ту, що їм платили в тому році. А при цьому і кінець року відсотки ціни зростали, і ще зараз 16%. Ми погіршуємо життя людей. Це абсолютно, мені здається, що для України це невірно. Для країн інших Європейського Союзу, скажімо, це так.
Тобто це так, бо міністр фінансів Німеччини дотримується зовсім іншої думки. Він каже, що нинішні методи боротьби з кризою якраз можуть спровокувати інфляцію у світовому масштабі. То все-таки в кого більше правди, у Строскана чи у Штайнбрюка?
Я вважаю, що сьогодні більше правди у Строскана, який теж говорить про дефляцію. Інфляція не сама страшна зараз проблема для економік західних країн.
Чи можемо ми говорити тоді, що Україна нам опиниться на якомусь такому незалюдненому острові у зв'язку з тим, що для всіх дефляція, а для нас інфляція?
Не тільки для нас, для країн з перехідною економікою така ж проблема.
Угу. Як, в принципі, от зараз теж, я пам'ятаю, що, оскільки ми вже знову-таки заговорили про Міжнародний валютний фонд, то, здається, ну, в часи, чи в 2003 році, якщо не помиляюсь, ви говорили про те, що на той час ми могли б розрахуватися з зовнішніми запозиченнями, трохи віддати, бо були хороші золотовалютні запаси.
Абсолютно, могли все віддати.
А чого не віддали? Чи ви ще не готові говорити про ті часи?
Ні, тоді треба було просто приймати відповідне рішення, і Кабінет міністрів міг прийняти. І валютні резерви у нас були достатні для того, щоб це зробити. Зараз це ми не зробимо, і зараз про це
зараз
можна тільки мріяти, так, зараз треба запозичати. Але я можу сказати, що от це рішення, ви казали про 108 і 109 постанову, знаєте, який його ефект буде для країни? За 60 днів банки будуть повинні продати близько більше 4 мільярдів доларів, які вони от таким чином, який я казав, вивели в свою відкриту валютну позицію. Якщо згадати, скільки ми взяли і використали від Міжнародного валютного фонду з початку кризи, це 4,5 мільярди.
А продадуть?
Тобто продадуть, а діватись нема куди. Тому що постанова, ну, якщо Національний банк дотисне і не зробить якогось віконця, куди ці 4,5 мільярди втічуть.
Ага, от так от. Якісь поради на сьогоднішній день нашим радіослухачам? От, в принципі, за умови кризи, так, якби не було крадіжок отих великих, у великих масштабах, так, що б можна було б, чого б досягти, от як використати для розвитку цю кризу? Так? Хороший менеджер, ви якось сказали, може стати власником під час кризи.
Безумовно, криза надзвичайно погана таке явище для України, для українців, але хто в кризі виживає? Виживає сміливий, виживає працьовитий, виживає той, хто не боїться, а працює. Тому що, знаєте, як в людях кажуть, очі страшать, а руки роблять. І тут відкриваються нові можливості, колосальні можливості для активних. Практично поле зараз вирівнюється, і от такі можливості для активних будуть. Що робити? Перше, якщо були кредити, не боятися йти на розмови з банками. Друге, шукати партнерства. Шукати партнерства з тими ж банками, тому що великі активи зараз повернуться до банків, а банку потрібно буде власника, який візьме на себе цей зобов'язання ці і буде їх поступово, хай за 5, за 7, за 10 років віддавати. Працювати, працювати, ще раз працювати. Не боятися кризи. Воювати з нею.
Не знаю, наскільки це питання до вас, але от воно мене, коли воно з'явилося, повідомлення про те, що мають з'явитися облігації держпозики, от воно якось так мене, ну, зацікавило, я пам'ятаю, і ви, очевидно, теж ще, ну, коли я була дитиною, бабуся давала гратися зовсім старі облігації, вони тоді були як папірці, хоча коли ми їх з братом рвали, а потім їх все-таки гроші ті віддавали за них, то ми їх порвали, бабуся була дуже незадоволена з того. Потім були облігації держпозики якоїсь 63-го, по-моєму, року чи якого, і вони, ну, пропали. Оці облігації, які пропонують зараз, наскільки це не ризик, наскільки це не будуть багато зловживань?
Я можу сказати, що, на мій погляд, це не спрацює. Чому? Тому що коли ти купляєш такі облігації, то ти повинен вірити владі. Сьогодні такої довіри нема. Ті ж зобов'язання Ощадбанку СРСР, колишнього ще СРСР, не віддані до кінця. Сьогоднішній владі довіри нема. І якщо навіть такий інструмент буде введений, ну, мені здається, що великих обсягів ми не побачимо.
На песимістичній ноті ми завершуємо програму. Це був Сергій Тегибко, гість сьогоднішньої вечірньої свободи. Програму провела Інна Кузнецова. На все добре.
На все добре.